Sige, palakpak sa Panginoon na malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Amen and amen. Praise God. No, kanina sinabi, how are you men? No? Bakit ganun, men lang? Samantalang yung ladies, beautiful ladies. Parang meron yatang unfair na ano eh. Anyway, ang papuri ay sa Panginoon. Amen? Wala po sa atin. No? And we're so happy to be together again. What a wonderful day it is to worship the Lord. No? What a wonderful day it is to sing praises to Him. Amen? And to gather together, hear the voices, the beautiful voices of the people of God. Yung sarap lang nung umawit sa Panginoon, tapos dinig mo yung katabi mo na nagpupuri sa Panginoon. Ay talagang something that you cannot replicate that. Something that you cannot reproduce that online. Being able to worship the Lord with all your heart and being able to see Him for who He is, that's something, no? And He's the reason why we are here today. So, purihin natin ang Panginoon. Now, if you have your Bibles with you, kindly open it to Genesis 36 with the topic for today, redefining success. Redefining success. Okay? So, kung nakita na po ninyo, ay say amen. Yan. So we will be reading from verses 1 to verse 8, no, all together. Okay, so kindly stand up for the reading of the Word of God. Okay, Genesis chapter 36, verse 1 to 8. These are the generations of Esau, that is Edom. Esau took wives from the Canaanites, Ada, the daughter of Elon, the Hittite, Oholibamah, the daughter of Anna, the daughter of Sibion the Hivite, and Basemath, Ishmael's daughter, the sister of Nebaioth. And Ada bore to Esau Eliphaz, Basemath bore Reuel, and Oholibamah bore Jeush, Jalam, and Korah. And these are the sons of Esau who were born to him in the land of Canaan. Then Esau took his wives, his sons, his daughters, and all the members of his household, his livestock, and all his beasts, and all his property that he had acquired in the land of Canaan. He went into a land away from his brother Jacob, for their possessions were too great for them to dwell together. The land of their sojournings could not support them because their livestock. So Esau settled in the hill country of Seir. Esau is Edom. No, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoon, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ang iyong salita ay talagang mahiwaga. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y maunawaan namin upang maging baon namin sa araw-araw. Lakas namin. At gabay sa mga sangandaan ng aming buhay, sa tuwing kami gagawa ng pagpapasya, maging paalaala sa amin itong chapter na ito ng Biblia. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Please be seated in the presence of the Lord. Maaaring kayo nagtataka, bakit ba nasulat itong chapter 36 sa Genesis? Bakit ba sinama ito? Ito naman nilistahan lang ng mga pangalang di natin kilala. Diba? Mga taong, sino ba to? Ni ang mga pangalan, di natin mabigkas ng maigi. Tama ba? At sino naman ang interesadong magbasa ng chapter 36? Pagka ating devotion, madalas siguro nilalampasan natin itong chapter 36. Kasi parang wala namang, alam mo yun, parang walang dating. Una, walang dating. Pangalawa, parang wala namang saysay. Pero bakit sa wisdom ng Holy Spirit, no, inalaw niya na maisama ito? At anong rason ni Moses, bakit niya isinulat at isinama sa tala itong generation ni Esau. Okay. Ni Esau. Okay. So part pa rin tayo ng series natin na Reborn in the book of Genesis. And now we are in chapter 36. Meron dalawang dahilan, sabi ni Stephen Cole. Meron dalawang dahilan kung bakit sinulat ni Moses itong Genesis 36. Ang una ay para mabigyan ng historical background yung 2.5 million na kagagaling lang ng Ehipto, naglalakbay sa ilang for 40 years, at nakaumang nang pumasok sa Promised Land. So tandaan po ninyo, yun ang sinusulatan ni Moses. So kailangang ipaalala sa mga taong ito ang kanilang kasaysayan at ano ang relevance ng Iso, no, sa kanilang kasaysayan. Kasi sa kanilang paglalakbay, dadaanan po nila ang Edom. Can you say Edom? Yan. Dadaanan nila yung Edom o yung lugar ng mga Edomita or Edomites. Kaya kailangan maunawaan nila, sino tong mga Edomites na ito na dadaanan nila? In fact, makikiusap sila, pwede bang makiraan, pero hindi sila pinayagan. Sino ba itong mga Edomita na ito? Doon sa last verse na binasa natin kanina, sinabi doon, Esau is Edom. Okay. At pinaalalahanan ng Panginoon ang mga Hudyo na don't touch or don't mess with the Edomites. Kasi hindi ko yan ipinapangako sa inyo. Edom is for Esau. At hindi nyo yan kailangang sakupin. No? So that's one reminder to the Jew na you have nothing to do with the Edomites. Pass through kung pwede. Pero huwag yung papakialaman. Kasi kapatid nyo yan. In short, di ba, Jacob and Esau magkapatid. Magkamag-anak kayo. Pangalawa na rason kung bakit sinulat ni Moses itong Genesis 36 ay isang reminder din sa atin, ano, sa mga maling pagpili. Ano ang konsekwensya at ano ang bunga ng mga hindi pinag-iisipang mga desisyon? O kaya, mga pagpapasya na nakabatay lang sa pansamantalang ligaya. Yun ang dahilan kung bakit nasulat yung aklat o yung chapter 36. Kasi sa unang tingin, when you read the whole chapter 36, this is a story of a powerful, famous, beautiful dynasty. Sa unang tingin, no, sa unang sulyap, mapapahanga ka sa katangian ng mga taong isinulat dito sa chapter 36. Yun, hindi mo mapapansin yan kapag binasa mo lang ng mabilisan. Pero kung yung lilimiin ang laman ng chapter 36, ito ay isang makapangyarihang dynasty. Ito ay isang makapangyarihang pamilya, ang pamilya ni Esau. At sa pamantayan ng mundo, sila ay successful. Sila ay matagumpay. No? Paano ba sinusukat ng mundo ang tagumpay? Ang mundo, ang kanyang measurement sa tagumpay ay accomplishments. Kapag ka marami kang nagawa, napatunayan sa buhay, achievements, then you are considered successful. Kapag ka naman ikaw ay maraming acquaintance, maraming mga kaibigan, maraming nag-iimbita sa iyo, maraming gusto makipag-usap sa iyo, then you are considered successful. And acquisition, siguro pag marami kang bahay, sasakyan, marami kang pera, marami kang nabibili, no? Ikaw ay matagumpay, no? Kaya yung iba talaga naghahabol sa pera, no? Para lang magkapera. Kasi money is a symbol, status symbol of success. No? Kaya iba, alang-alang sa pera, sangalan ng pera, gagawin ng lahat. Yung iba, umaasa sa mana para yumaman. Yung iba, umaasa sa asawa para yumaman. No? Para daw yumaman ka, mag-asawa ka ng mayaman. Hindi yung magtrabaho ka maigi, hindi mag-asawa ka ng mayaman. O kaya yung iba, umaasa sa, alam mo yon, sa swerte. Meron daw isang lalaki na sabi niya, total, 11th year anniversary namin mag-asawa. No? 11th year anniversary. At ang date noon ay November 11, 2011. So 11, 11, 11. Tapos 11th anniversary pa nila. Oh, eh nandun siya sa karera ng kabayo. Okay? Eh 11 a.m. Sabi niya ba, nagtugma-tugma ang lahat. At tinignan niyo yung mga kabayo, 11 din ang kabayo. Kaya ang ginawa niya, yung 11,000 pesos na nasa bulsa niya, itinaya niya doon sa number 11 na kabayo. Alam niyo po nangyari? Ayun, yung pong kabayo, tumakbo pang 11. Kasi umasa sa swerte, umasa sa mga bilang-bilang. No? So, hindi po yun ang paraan para ka magtagumpay. At makikita natin dito kung ano ang tunay na sukatan ng tagumpay. No? Tingnan muna natin yung worldly standard ng success. No? Dito sa chapter na ito, chapter 36, we will see four standards of success according to the world. Ayon sa mundo. Ang una is beautiful family. Can you say beautiful family? Di ba yan ang pangarap ng lahat na maging maganda ang iyong pamilya? Di ba? Tingnan mo yung verse 2 and verse 3. Ang sabi po dito, tindi oh. Esau took wives from the Canaanites. Ada, the daughter of Elon. Grabe, no? Naging biyanan niya si Elon Musk. Sorry. Si Ada, si Oholibama, na anak ni Ana, ni Sibion, si Basemat, na anak ni Ishmael, na kapatid ni Nebayot, at si Ada, pinanganak si kay Iso, si Elipas, si Basemat. Sino-sino ba ito mga ito? Diba? Parang, ano ba naman ang say-say nito mga pangalan na ito? No? Pero isang bagay lang makikita natin dito, mga kapatid. It's so easy for Esau to find the spouse. Walang ka-effort-effort. Samantalang ilan sa atin dito, ang hirap-hirap makakuha ng girlfriend, makakuha ng boyfriend. Samantalang si Esau, maning-mani lang sa kanya yun. Ang dali niyang makadampot ng asawa. At hindi lang basta asawa, matitinding mga babae. No? Hindi lang yun. Effortless mga anak. Di ba si Jacob took 14 years para lang magkaroon ng asawa? Si Esau, ang bilis-bilis nakakakuha ng asawa. Sa lahi ni Abraham, karamihan mga baog. Hindi nagkakaanak. Pero samantalang sa linya ni Iso, kabi-kabila nanganganak. Effortlessly. E lalo sa panahon na ang bilangan ng anak ay palatandaan ng tagumpay. Matagumpay itong si Iso, di ba? Sa dami ng kanyang mga anak. So Iso is a natural man. He's strong. He's independent. He is to able to cope with life's problems on his own, with his own resources. And who needs to depend on God when you have everything? Di ba? When you can take care of yourself. Yun lang naging problema ni Esau. Maganda ang kanyang pamilya, magandang sibol, magandang lahi, sa ayon sa pamantayan ng mundo. Pero wala ang Diyos sa kanyang pamilya. Yun lang ang malungkot. So, si Esau ay naging founder ng isang powerful dynasty at napangasawa niya yung mga matitinding mga babae na anak ng mga powerful men. No? Kagaya nila, yun na nga, si Elon, kagaya nila Ana, ni Sibion, no? Mga makapangyarihang mga tao yan nung panahon nila eh. Parang ito yung lahi ng mga Gokong Wei, mga Lopez, Ayala, Tan Si. So, mga napapangasawa ng mga nitong si Iso ay mga anak mayaman. anak, makapangyarihan. And when you take a closer look at the names of the daughters and even the names of the wives of Esau, kung mapapansin nyo sa verse 3, tingnan po nyo yung verse 3. Si Basemat, na anak ni Ishmael, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan is the perfumed one. Siya siguro ang naka-imbento ng Chanel. No? So, mabango. Si Ada, verse 4, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay the adorned one. No, yung the adorned one, ibig sabihin yung bihis na bihis at posturang-posturang babae. Ito yung babae na laging may OOTD, araw-araw. Ito yung babae na laging naka-selfie, kinukunan ng kanyang mga alahas sa kanyang katawan. Yan si Ada. Si Mahalat, in verse chapter 28, verse 9, ay the musical one. No? So, very talented in music. Si Judith, in chapter 26, verse 34, ay the praised one. Sa verse 5, kung mapapansin nyo dito, yung pangalang hindi ko mapronounce kanina, si Oholibama. Oholibama. No? Sabihin nyo nga, Oholibama. Ayan. So, hindi lang ako nahirapang mabulol. Kayo rin. Oholibama. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay matangkad, tall, stately. Or, sa mundo natin ngayon, fashion model. Pang-bilibining Pilipinas itong si Oholibama, pang Miss Universe. So Esau was showcasing his family in chapter 36, how beautiful this family is. Ang pamilyang ito ay Instagrammable, mga kapatid. Ang ganda ng family portrait. Ang tindi ng mga lahi, ang tatangkad, ang kikinis, ang gaganda. At hindi lang yon, anak ng mga makapangyarihang tao nung kanilang panahon. Kaya sa kanilang FB, sa kanilang Instagram, laging merong ano, laging may OOTD, laging merong food trip, merong mga travelog, merong travel blogs. They're living the life in the fast lane. They're living the life that any one of us could dream of, could only dream of. Sa atin, pangarap lang. But they are actually living it in their time. And it was effortless. It as if given. Parang walang kahirap-hirap si Esau. Kasi si Esau talagang maabilidad eh. Si Esau, outdoor man yan eh. Hunter yan eh. Palakaibigan yan eh. Popular yan. Magaling yan. Kaya sa kanyang sarili, kaya niyang gawin ang lahat ng ito. No? And look at the sons of Esau. Ang, sa verse 10, anak niya si Eliphaz. Ang ibig sabihin ng Eliphaz ay pure gold. Sa verse 13, Sarah. Ang pangalan ng Sarah, anak niya, ang ibig sabihin nito is rising. No? Promote ng promote. Paunlad ng paunlad ang buhay. No? And in verse 21, Dishon, ang ibig sabihin is gazelle, meaning quick, fast. Di ba parang kahit anong maisipan nilang gawin, magagawa nila? At anumang gusto nila makuha, makukuha nila kaagad-agad, ganun kabilis at ganun kahusay ang pamilyang ito. So Esau's family was outwardly attractive. No? Talagang kahanga-hanga. Ang kanyang mga asawa ay napakagaganda. Ang kanyang mga anak ay born leaders. They are talented and strong. But unfortunately, God was not part of their family. So aanhin mo naman, ano? Aanhin mo naman yung ganitong klaseng buhay. You are successful in the eyes of the world, but you are a failure in the eyes of God. Si Esau, na apo ni Abraham, na paboritong anak ni Isaac, ay nabuhay ng isang sekular na buhay. Nabuhay siya sa pagpapasasa, sa kaligayahan. He enjoyed life and he enjoyed pleasure here and now. In the eyes of the world, they are successful. But in the eyes of God, he is a dismal failure. It's a solemn reminder for us, lalo sa mga magulang na nandito, mga kapatid, at sa mga magiging mga magulang. Ano mga pangarap natin at mga gusto nating matamo ng ating mga anak? Edukasyon, mapag-aral. So ibibigay natin ang lahat. No? Sige anak, Ateneo ka. Sige Lasal ka. Sige UP ka. IS ka. Gusto mong mag-engineer? Sige. Doktor? Sige. No? Unahin mo yan. Unahin mo yan. No? Huwag kang madiskaril. Focus ka lang dyan. Etc. No? O may exam ka, huwag ka muna mag-worship. Mag-review ka muna. Minsan meron tayong ganyan eh. Naunahin mo muna ito dahil priority mo yan, career mo yan, future mo yan. Sometimes we are so engrossed and so focused on the success of our children na nakakalimutan na natin yung kaluluwa nila. Baka mamaya hindi natin naaalagaan ang gusto. So anong pamana ang pwede nating ibigay sa ating mga anak kung ganito lang? If they fail with God, said, so they, and lahat ng tagumpay nila ay walang kwenta. So that's number one. They are a beautiful family. Number two, hindi lang beautiful family but material prosperity. Itong si Esau ay tumungo mula Hebron papuntang Silangan doon sa Seir, kung saan napakagandang lugar, isang metropolis, at the same time, heavily fortified, kasi rock formation. Ito yung pinuntahan namin nila Pastora Citas, na Petra, kung saan sa sobrang tindi ng kanyang defense, hindi ka pwedeng sakupin, kayang ipagtanggol ng kahit 12 tao lang yung fortification ng Petra, yung rocky formation. At malapit siya sa Jordan River, kaya sagana ang tubig, at malapit siya sa Dead Sea na punong-puno ng mga minerals, mayamang lugar ang Seir. So iniwanan niya sa kapatid niya, no, at tumungo siya doon. At ang sabi doon sa talata natin kanina, when you look at verse 6 to 8, ang sabi dito, eh dahil sa sobrang dami ng kanilang mga ari-arian at mga alagang hayop, kailangan nila maghiwalay. Noong nagpa siya si Esau na ako na lang ang aalis, siguro nakita niya at natanaw niya na ubikinang yung lugar ng Seir. Luntian ang mga damo sa Seir. Nakita niya yung prospect ng success and prosperity. Nakita niya yung protection, defense. Nakita niya lahat yon. So, diyan ka na lang, Jacob, sa Hebron. Doon ako pupunta. Okay. So, humanly speaking, what Esau did was logical and productive because the prospect is bright and good. Business will be good. Pero alam mo, narinig niya yung pangako ng Diyos kay Abraham. Alam niya yung pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, sa kanyang tatay. No? Pero hindi na niya inalintana yung vision at yung values na sinabi ng Panginoon na, I will give this whole Canaan to you and to your descendants. So he disregarded the vision, the values. No? Para sa kanya, kahit anong lupain, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, mabuhay ako para sa sarili ko, no, at hindi para sa Panginoon. Mabuhay ako, yumaman ako, kahit hindi na ako maging spiritual, no, basta ako'y materially rich. Okay. So yumaman ang gusto itong si Esau. Talaga namang napakayaman, di ba? Kaya lang ang isang panganib sa sobrang yaman ay yung ating budhi at ang ating konsyensya at ang ating pakiramdam sa mga bagay ng Diyos ay nagiging mapurol. Kaya ang pagtimbang mo malabnaw, di ba? Wala nang dating sa iyo ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos kasi namamanhid ka na sa mga bagay ng Diyos. Kasi mas nakaka-excite ang mga bagay ng mundo. So, Esau was blessed materially and he had no need for God. Wala na siyang pangangailangan sa Diyos eh. At yan naging problema ng Amerika because they had everything every time. There's no need for God. Yan ang problema sa Europa. Yan ang problema sa United Kingdom. They have everything. And they have no need for God. May pera naman eh. Di bumili. Di ba? Ba't kailangan ipag-pray pa? Pag wala kang pera, pray ka ng pray. Lord, kalooban mo po ba? Namimili ka ng cellphone? Android po ba? iOS po ba? iPhone po ba? Huawei po ba? Pray ka ng pray. Lord, ano po bang kalooban mo? Ano po bang kalooban mo? Ayan. Pero pag may pera ka, hindi ka na nagtatanong sa Lord, ano kalooban mo, Lord? Punta ka na agad sa shop, bibili ka na, di ba? There is no need to consult with God anymore. Why? Because you have the money. So material riches has that subtle effect no sa atin na hindi ka na nakakaramdam ng presensya ng Panginoon because kaya mo na on your own. So that's what happened to Esau. Materially, he was prosperous, but spiritually, he was poor. Pangatlo is political power. Can you say political power? Yeah, sabi dito po mga kapatid in verse 15 to 19. Look at verse 15 to 19. No? Buksan niyo po yung mga Bible ninyo kasi baka akala niyo wala eh. Nandiyan yan. Verse 15, tingnan mo. These are the chiefs of the sons of Esau. Yan, mula verse 15 yan hanggang 30. Puro mga hepe. No? May mga leader bawat lugar. Verse 31, look at verse 31. These are the kings who reigned. Wow, tindi, di ba? Samantalang si Jacob, walang mga hepe, walang mga chiefs. Samantalang itong si Esau, advanced. Di ba? Sa dami siguro ng mga naging lahi niya, sa dami ng mga naging apo niya, no? Nagkaroon ng mga hari. Nagkaroon ng mga hepe. Kasi been powerful talaga itong si Esau. Di ba? Siguro, galing pa rin niya sa pangako sa chapter 35 verse 11 kay Jacob na kings will come out of you kay Jacob. Kay Isaac pala. Kay Isaac. Pangako kay Isaac. Kings will come out of you. And then, pati na rin kay Esau. Damay na rin si Esau. Okay. So isipin mo to mga kapatid. Isipin mo lang to. Si Esau ay lumakad palayo sa Diyos. At ano naging bunga? Magandang pamilya? Kayamanan? Kapangyarihan? Pero lumayo sa Diyos. Di ba unfair yun? Kung iisipin mo, bakit ganon? Samantalang si Jacob, tingnan mo si Jacob, anong itsura ni Jacob? Chapter 37, when you go to chapter 37, what will you see? Kakarampot na bilang ng pamilya ni Jacob. At yung pamilya na kakarampot, punong-puno pa ng conflict. Ibinenta pa yung isang anak. Naging alipin pa ng Ehipto. At parang yung isang anak na yon na naging alipin ng Ehipto ay yung pala eh parang ano, puhunan. Para yung buong bayan ng buong yung 70 na lahi nitong si Jacob ay makarating din ng Ehipto at mapasa ilalim ng payong ni Paraon at hanggang humantong sa pagiging alipin. So when you look at this story, two different paths. Isang sumunod sa Panginoon at isang sumunod sa mundo, makita mo dito, nagtagumpay. Ito, naging alipin. Bakit ganun? Kung sino pa yung sumunod sa Panginoon, siya pa yung naging alipin. Kung sino pa yung lumayo sa Diyos, siya pa yung nagtagumpay. So there's a discrepancy here. And sometimes when we are not living by faith, no, you will be dismayed, you will be disappointed, and you will walk away from the Lord. As I said, it's not worth it, you know? What value is it in following the Lord? Sumunod ka sa Panginoon, and look at what happened to you in chapter 37. Comparing verse 1 and verse 1 ng chapter 36 and 37, na makikita mo doon, these are the generation of Esau, and see how powerful, how prosperous, how famous the dynasty of Esau is. And then pagdating sa chapter 37, this is the generation of Jacob. And then nagsimula sa buhay ni Joseph. And 10 chapters all about Joseph. But was it really about Joseph? No. It's not really about Joseph. It was about Jacob. It was about the God of Jacob. Kaya lang, ang nakikita lang kasi natin yung kasalukuyan eh. Yun ang problema sa atin. We are so myopic. We are so nearsighted. Ang nakikita lang natin yung nasa harapan lang natin. Hindi natin nakikita yung dulo. Madalas, akala natin, no, ang nagsusulat ng ating mga aklat ng final chapter ay tao, no. The one who writes the final chapter of our lives is God. And we will see later what will happen to these two paths, Esau and Jacob. So chapter 36, a powerful dynasty of Esau. Chapter 37, a nation of slaves in Egypt, Jacob. So at the outset, sa unang tingin, the world is winning while the people of God are losing. Talo tayo. Panalo ang mundo. Di ba? We will reign someday. Yes. Yan ang sabi sa final chapter ng aklat ng Biblia. We will be victorious. We will reign someday. But meantime, there will be persecution. Meantime, there will be hardships. Meantime, mga kapatid, maraming mga setbacks. Kaya nga ang pinakamatinding setback na nangyari sa buhay ni Joseph. But God is reminding the whole nation of Israel in their journey from Egypt to the promised land, remember this, Esau is Edom. Esau is Edom. And God hated Edom. You know why? Nung sinulat ni Obadiah, isang maliit na propeta, isang maliit na aklat sa Biblia, sa Lumang Tipan, nasulat po yung Obadiah para ikundina ang ginawang pagdiriwang ng mga Edomites habang sinasakop ang Israel. Yung mga kalaban ng Israel, tinutulungan ng Edom, ng lahi ni Esau, at nagdiriwang pa sila habang sinasalakay ng mga kalaban ng Israel. And God hated that. At galing sa lahi ni Esau o ni Edom ang mga Amalekites. Yan po ang lahi ni Haman sa aklat ni Esther na talagang gustong puksain ang bayan ng mga Hudyo. So, mula dito sa chapter 36, mga kapatid, isang successful man, likable, popular, powerful man, founder of a great dynasty, became a godless nation. So the ending is dark. The ending is dangerous. Kaya nga in verse 41 ng chapter 36, no? Ang sabi sa verse 31. Esau is Edom, verse 8. Yeah. Tandaan po ninyo, Esau is Edom. In 43, sabi din dito, Esau, the father of Edom. Paulit-ulit yan. Si Esau at si Edom, iisa. Kaya huwag kang masilaw sa tagumpay ni Esau sa chapter 36. Huwag kang malungkot sa tagumpay ng mga mayayaman, makapangyarihan, na buktot. Huwag kang maingit sa mga nagtatagumpay ng maaga. At sumunod ka rin sa kanilang yapak. Ang dulo nun kapahamakan. I'm not saying na ang tagumpay dito sa mundo ay hindi natin dapat ipagdiwang. No, we will celebrate victories that we have whenever, you know, that victory is accompanied with God. And we celebrate that, di ba? Pero aadin mo ang victory kung hindi mo kasama ang Panginoon. Ano nga yung tatlo na natin nakita na world standard of success? Una is beautiful family. Pangalawa ay material prosperity. Number three is political power. Nang panghuli po is, mga kapatid, global fame. Itong madalas na hinahanap-hanap natin. Marami tayong likes sa ating mga social media posts. Noong panahon ng chapter 36 and chapter 37, si Esau ay mas famous kaysa kay Jacob. Si Esau, mas maraming anak at mas maraming lahi. Mga hari at mga hepe ang kanyang mga anak. Samantalang si Jacob, 70 lang ang kanyang naging descendants at the end of his life. No? At na sumisilong lang sa payong ni Paraon. Samantalang si Esau, independent, solid ang kanyang pamamahala. Na-conquer niya ang Edom at nakapagsimula siya ng isang dynasty. But 400 years later, sa panahon ni Moses, no? Anong nangyari? Akala mo, nagtagumpay na yung Israel, ano? No, after 400 years, slaves pa rin. Slaves pa rin ang Israel. Kahahango lang ng Diyos sa kanila mula sa Ehipto. Naglalakbay sila sa ilang. Wala silang pag-aaring lupain. Ganun pa rin, di ba? Ang pagkatagal-tagal naman nun. Samantalang si Esau, may sarili ng lupain, may property na. Ang Israel, 400 years after, wala pa rin property, wala pa rin masasabing kanilang sarili. Si Edom ay established kingdom at hindi nga pinahintulutan ng Israel na dumaan, makiraan sa kanya. Pero after 3,000 years, mga kapatid, 3,000 years, nasa na ang Edom? Sa panahon natin ngayon, may kilala ba kayong Edomite? Israelite, may kilala kayo? Jew, meron kayo? Sa Hollywood lang, dami mga Jews. Pero Edomite, may kilala kayo? Wala kang kilalang Edomites. So, nung panahon nila, matagumpay, makapangyarihan, sikat. Pero ngayon, wala ka nang maalalang Edomite. Wala na. Nung time ni Jesus Christ, merong mga kilalang Edomians or Edomites. No? Sila'y nawala na noong 70 AD, patapos mawasak ang Jerusalem. Pero ang mga kilalang Edomites nung panahon ni Jesus Christ is Herod the Great. In case you don't know, si Herodes at ganun din si Herod Antipas. Si Herod the Great, siya ho yung nagpapatay sa mga baby sa Jerusalem, 2 years old and below. That's Herod the Great. Si Herod Antipas, siya naman ang nagpapugot ng ulo ni John the Baptist. So itong dalawang ito ay lahi ni Esau. Lahi yan ng mga Edomita. At nagtagpo ang lahi ng Edomita at ang lahi ni Jacob. Si Herodes at si Jesus. At kung susukatin mo Sa panahon ni Jesus, sinong mas matagumpay? Matagumpay ang mga Edomita. Sila'y makapangyarihan, nagahari. Samantalang si Jesus, ang luwagi, karpintero, mahirap. At tinungo pa ang krus na matay ng kamatayan ng isang kriminal. So when you judge according to world standard, Jesus was a failure. Samantalang si Herodes, habang ipinapako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakaupo sa kanyang lazy boy, nanonood ng Netflix, kumakain ng popcorn, miinom ng Coke. Kaya kung sa pamantayan ng mundo, mga kapatid, masasabi natin, apakahirap namang sumunod sa Panginoong Yesus, parang lagi kang mabibigo, lagi kang kawawa, lagi kang alipin, lagi kang... Mga kapatid, huwag po kayo mag-alala. Kasi hindi pa tapos ang laban, amen? Pakisiko mo nga yung katabi mo, sabi mo, hindi pa tapos ang laban. You may feel underdog right now, but time will come, you will gain the upper hand. Nung panahon ni Esther, di ba? They were the underdogs. Pero nung naging queen si Esther, naging prime minister si Mordecai, they gained the upper hand. God sees and God knows. God knows the time to promote you. God knows the time that He will give you success and victory. Huwag ka lang maiinip. No? Huwag ka lang mapapagal at huwag ka lang mag-walk out. Okay? Huwag mo lang ipagdaramdam sa Panginoon ito. Kasi hindi mo pa nakikita yung ending. What really matters is not the recognition of men, but the recognition of God. Yung bang masabi sa'yo ng Panginoon, well done, good and faithful servant. That's the sweetest encouragement that I want to hear from the Lord. Kesa yung marinig ko sa Panginoon sabihin sa akin, depart from me, you evil person. I don't know who you are. No? I never knew you. Sa tingin ng mundo, matagumpay si Esau. Talunan si Jacob. Pero in the end, nakita natin how victorious Jesus was. Oo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, pero siya'y nabuhay na maguli. At nung siya'y nabuhay na maguli, umakit sa langit, sa luklukan ng Ama, no, at siya'y nagahari ngayon. Mga kapatid, huwag nating sukatin ang tagumpay sa sukatan ng mundo. Kasi maaaring you have everything. Merong isang lalaki na yung lahat ng savings niya ay ginamit niya, no? For 5 years, nagtayo siya ng isang malaking yate. Malaking yate. 62-footer na yate. 126 tons ang bigat ng yate. At lahat ng savings niya, ginugol niya doon. Napakagandang yate. At nung ilo-launch na sa dagat yung yate, no, talagang may banda pa po, may mga confettis, may mga lobo, may mga banners, no, at andun yung mga public officials, andun yung mayayamang mga tao para saksihan ang pagbaba ng yate at paglalayag ng yate. No? At pinalo na po doon yung champagne na talagang tuwang-tuwa mga tao habang tumutugtog ang banda. At ibinaba na po ang yate. At pagbaba po ng yate sa dagat, tuloy-tuloy na lumubog. So aanhin mo yung magandang yate, mamahaling yate, no? At aanhin mo yung papuri ng mga tao, no? Kung yung yate naman ay hindi lumulutang. So aanhin mo ang yung pagsusumikap para sa tagumpay dito sa mundo kung hindi mo naman kasama ang Panginoon. Pero kung kasama mo ang Panginoon, no? Isang matinding tagumpay ang ating matatamo. Sometimes we ask, Lord, bakit ba ganun? No? Kasi kung i-compare natin itong dalawa na to, magkaibang-magkaiba talaga yung chapter 36 saka chapter 37. Eh. No? Ano ba talaga yung standard mo? Let me share three things to guide us with redefining success. No? Redefining success. Ano bang standard ng Panginoon sa success? Number one is this, stewardship. Can you say stewardship? Ang tunay na tagumpay ay pagiging matapat sa kung anong tawag ng Diyos sa iyo. Stewardship is being faithful to your calling. Stewardship is not doing the best or having the greatest reach or having the greatest influence. Hindi yun ang ibig sabihin ng stewardship. In fact, ang ibig sabihin ng stewardship is obedience. It's the highest expression of stewardship is obedience. Kasi ang sabi po sa verse 1, Jacob lived in the land where his father had stayed. That is stewardship. Ipinangako ng Diyos sa kanya yung lupang pangako, yung Kanaan, at ang bilin sa kanya, wag mong iiwan yan. Diyan ka lumagi, diyan ka tumira. May temptation na umalis eh. May temptation to look for greener pastures. Meron temptation na humanap ng mas magandang lugar, but Jacob stayed in Hebron, in Canaan, in obedience to God's call. Marami tayong pwedeng gawin sa mundo, mga kapatid. Pero ang tanong, yan ba pinagagawa ng Diyos sa iyo? Ang pinakamahirap sa lahat, napakarami mong kayang gawin. Matalino ka, talented ka, athletic ka, kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Yan madalas ang panganib. Kasi sa sobra ng kaya mong gawin ang napakaraming mga bagay, minsan hindi mo nagagawa yung importanteng bagay. O kaya, yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Why? Because you are preoccupied with a lot of things in this world. You are distracted. So ano bang calling ng Panginoon sa iyo? Pastor Edmond Chan ay kinausap ni Chip Ingram na isang publisher. At ang sabi sa kanya, Pastor Ed, why don't you entrust your materials to us? We will publish it and we will make you famous. Buong mundo makakabasa ng materials mo. Sabi ni Pastor Edmond Chan, no thank you. Sabi ni Chip Ingram, what about stewardship? Binigyan ka ng Diyos ng talino, binigyan ka ng Diyos ng galing, and sinasayang mo yung wealth of knowledge that God has entrusted you kung dyan lang sa maliit na lugar mo piniprint. Bumalik siya kay Chip Ingram at ang sabi ni Pastor Edmond Chan is this, the highest expression of stewardship is obedience. I haven't received any word from the Lord that I should publish. Nung last mentoring namin ni Pastor Edmond Chan, sabi niya, I love to write books. I know how to write books. I can write books. Pero ba't hindi ako nagsusulat ng maraming libro? Because I'm just waiting on the Lord. Pag sinabi niya sa akin, sumulat ako, then I will write. Pero dahil wala siyang sinasabi sa akin, I won't. I am just following the Lord's order. Kaya kapatid, no? Ang sukatan ng tagumpay hindi yung napakarami mong trophy. Ang sukatan ng tagumpay hindi yung napakalaki ng sweldo mo o napakalawak ng negosyo mo, ang dami mong mga branches o ang dami mong mga kliyente. Hindi yan ang sukatan ng tagumpay. Ang sukatan ng tagumpay ay ginagawa mo ba yung pinagagawa ng Diyos sa iyo? Are you a faithful steward? Number two is shepherding. Look at verse chapter 37, no? Ini-introduce ko na yung 37 sa inyo kasi next week ito pag-uusapan natin. So Joseph was 17 in verse 2. He was pasturing the flock with his brothers. So ang pamilyang ito ay pamilya ng mga hamak na mga pastol, no? Mga pangkaraniwang mga tagapag-alaga ng mga hayop. Ito lang po ang kanilang mga trabaho. And you know, there's something about shepherding, there's something about caring for the flock that God uses, no? God capitalizes for the choice that He makes, no? When He wants to raise up a leader. There's something about shepherding. At doon nasanay si Joseph, doon nasanay ang mga magkakapatid, doon nasanay si Jacob, ang mag-alaga ng tupa. Kasi ang pag-aalaga po ng hayop, ay nakakapag-develop yan ng patience, nakakapag-develop din yan ng tiyaga, compassion, kindness, gentleness. And these are the qualities that are needed when you become a leader. Mabagal nga lang, pero in the long run, it's more promising. At hindi lang yon. Stewardship, shepherding, panghuli is servanthood. Can you say servanthood? Yeah. So yun po yung panghuli. Si nanay ang lahi ni Jacob sa pagiging katulong. Ang lahi ni Esau, bossing-bossing eh. Silang taga-utos. Ang lahi ni Jacob, utusan. For 400 years, they were in Egypt as slaves. Utusan. Hinahamak-hamak ang mga Pilipino, di ba? Meron ngang dictionary ng definition ng Filipina ay maid. Katulong. Diba, tingin ng mundo sa atin, we are a nation of servants. At malungkot naman tayo, naghihimagsik ang kalooban natin. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Magagaling mga Pilipino. Pero alam mo, sa economy ng Diyos, sa lingwahe ng Diyos, tama yun eh. We are a nation of servants. Amen? Because ang sabi ng Panginoon, di ba? The greatest of all, the greatest among you will be your servant. The greatest among you will be the youngest, will be the least, will be the last, will be the one who serves. Because ako rin, sabi ng Panginoong Jesus, I came not to be served, I came to serve. Kaya nung pinapanday ng Diyos ang bansang Israel para sa kanyang layunin na mapagpala ang buong mundo, pinanday niya sa pamamagitan ng pagiging alipin, sa pagiging tagapaglingkod, sa pagiging utosan. Kaya kung ang buhay man natin ay nandun sa yugto na parang ang bagal-bagal, ang tagal-tagal, ang hirap-hirap, ikaw ang utosan, yung iba nagtatagumpay, ikaw hindi ka pa nagtatagumpay, huwag kang panghinaan ng loob. Amen? Kasi paparating na ang promotion mo. Amen? Paparating na ang tagumpay na laan ng Panginoon para sa iyo. Amen? And sometimes we think, Lord, bakit ba ganito? Ang ganda-ganda ng chapter 36. Ang tagumpay ng chapter 36, nakakasilaw talaga. Pagdating ng chapter 37, ang lungkot-lungkot kasi ka, binenta si Joseph, di ba? Why do we have to go through all this? Why do we have to go through all these trials, no? Naalala nyo nung sinabi ng Panginoon kay Peter, Luke chapter 22. Simon, sabi niya gano'n, kausap ko si Satanas. Hinihingi ka sa akin. Sabi, liligligin ka. Tetestingin ka. Yun ang sabi ni Jesus kay Pedro. Liligligin ka, tetestingin ka. Tanong ni Peter, eh Lord, ano naman ang sabi mo kay Satanas? Nirebuke mo ba? Pinagalitan mo ba? Anong sabi mo kay Satanas nung dadaan daw ako sa pagsubok? Dadaan daw ako sa hirap? Paano mo dinil si Satanas? You know, Jesus could have rebuked Satan, di ba? Pwede niyang sabihin kay Satanas na, Satanas, tumigil ka. Don't you ever lay your hands on my disciple. Pwedeng sabihin ni Jesus yun, di ba? Pwede niyang sabihin kay Satanas na, I rebuke you in my name. O kaya, get thee behind me, Satan. No? Jesus could have done that. Pero ang ginawa ni Jesus, pinayagan eh. Ang sabi ng Panginoon kay Peter, pero huwag ka mag-alala, Pedro, bakit? Pinagpe-pray kita. Siguro, kung ako si Pedro, mapapakamot ako ng ulo. Lord, ba't naman ganyan? Ba't pinagpe-pray mo lang ako? Hindi mo ba ako mahal? Di ba dapat iginapos mo na si Satanas? Dapat yung plano ni Satanas laban sa akin hindi na magtatagumpay. Di ba dapat hindi na ako dadaan dito sa pagsubok na ito? Di ba dapat tagumpay na agad? Pero sabi ng Lord, Simon, you have to go through this. This is something that I cannot do for you. This is something that you have to go through by yourself. There are things in life that you cannot rebuke. There are things in life that you cannot prevent. There are things in life that you cannot delay, not even shorten. You cannot escape this. You have to go through this. Sometimes yan ang reklamo natin sa Panginoon, Lord, ba't kailangan mangyari yung chapter 37? Hindi mo pwedeng kay Jacob, chapter 36 na. Mabilis na tagumpay. Mabilis na pagsikat. Mabilis na pagyaman. Magandang pamilya agad. Bakit naman kinakailangan may chapter 37? May bentahan ng magkakapatid. May magiging alipin. May maghihirap. At bakit pagkatagal-tagal ng proseso? Anak, you have to go through the process. You want to be king? You want to reign? You have to go through the process. Sometimes in our eagerness to become prosperous, we compromise. We bypass the process. Sometimes in our desire na magtagumpay ka agad, maging engineer ka, maging doktor ka, no? Sometimes tinatapakan mo ng mga tao. You don't go through the right process. Sometimes in your desire na sumikat ka, gagawin mo lahat. You don't go through the process. Brothers and sisters, remember this, the goal will always be there. Your vision, your dream will always be there. But if you don't go through the process, that's nothing. But if you go through the process, even if you're not thinking about the goal, you will reach the goal. Hindi mo iniisip yung tagumpay, hindi mo iniisip yung success, pero dahil sinusunod mo yung process, sumusunod ka sa Panginoon, magugulat ka isang araw, nagtagumpay ka na eh. Pagka kami umaakyat ng bundok, and sometimes there are mountains that are too stiff when we go to the tribes, no? At minsan pagod na, sa DRT, nung akit namin dyan, pagod na pagod kami pagpunta doon sa mga dumagat tribes. Pagtitingin ka sa mataas, parang pagod na pagod ka. Ang layo pa. Pero you know what gives me encouragement para marating ko yung tuktok? Hindi lang yung titingnan ko yung tugatog ng tagumpay, kundi titingnan ko bawat hakbang. Yung bang, one step at a time. Minsan, I'm overwhelmed with the height of the mountain, the huge mountain, I'm overwhelmed with that, but I just trust the Lord one step at a time, 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 and finally, magulat ka, nandun ka na pala sa tuktok. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Yung aming pong anak, si Yanra, is graduating from CIIT. And halos ang aral niya ay online. Simple lang po mag-aral si Yanra. One course after another. But ano lang po, sukat lang ang bawat galaw. Giving his best in every course without thinking of anything. And he will be graduating this September 29 sa Novotel, sa Cubao. At yung malaman namin siya gagraduate, we're so happy. Nung gumraduate si Yalel, tuwan-tuwa po kami na, wow, sipi mo, nakapagpaaral kami sa Lasal. Paano nangyari yon? Pinag-uusapan nga namin eh. Paano nangyari yon? Paano namin kami nakapagpaaral ng anak sa Lasal? Saan ang galing yung pambayad namin? No? Lagi namin sinasabi po sa pamilya, the Lord is provide. Yan. Ang Lord ang nag-provide kay Yanra. Now, it's Yanra. The Lord also provided for Yanra. He's a scholar ng City Land. No? And he just went from one course to another without thinking of anything. Basta ang nasa isip lang niya, gagraduate siya. You know, our son Yanra is a man of process. He goes through the process. Matyaga. Kahit mahirap, tsatsagain niya yan. At lagi ang kanyang output is excellent. Pag nakita mo yung mga artwork niya, yung mga animation niya, maganda talaga. Pag nakita mo, 5 seconds lang, pero ang hirap na dinaanan niya doon, napakadami. Minsan, 2 minute na animation, ilang buwan yun ginawa bago makapag-produce ng 2 minute na animation. So he knows what process is and he knows that he had to go through the process. But in every step of the way, he is faithful. Kahapon po ay may nag-message sa kanya from, hindi niya alam kung saan eh. But nakalagay lang sa kanya, parang alas 4 ng madaling araw niya na-receive. At ang sabi doon, congratulations. So akala daw niya, nanalo siya ng $1 million sa Nigeria. No, at magbigay lang siya ng 500 load, ibibigay yung 1 million sa kanya. So he was thinking of that. Okay. Anyway, naalimpungatan siya, tinitingnan niya maigi. At ang pagkakasabi ay, let me read how it was sent to him. Ito yun, babasahin ko lang po mga kapatid. Dear Yanra, galing sa CIIT, we are writing to extend our heartfelt, heartiest and kind congratulations on your graduation. You successfully made us all proud and we are delighted to inform you that you have been selected to receive the Latin honor of Magna Cum Laude. Wow. For achieving an average grade of 3.46. Hallelujah. Palapakan nga natin ng Panginoon. All he was thinking was to graduate. Wala akong pangarap yan na maging honor student. Hindi po yan gigil. At kahit sa familia po namin, hindi kami gigil sa honors and awards. Hindi kami gigil na dapat summa cum laude ka. Dapat cum laude ka o dapat valedictorian ka. We're not that paranoid, no, in so eager for awards and recognition. And Yanra was even like that. He's not. All his life, he could have been given so many awards. Elementary pa lang po yan, magaling na. High school po yan, magaling na. Kaya lang, yung school na pinanggalingan po niya noon, hindi siya binibigyan ng award. In fact, noong pong gumraduate siya ng high school, years bago siya gumraduate, merong Artist of the Year Award. Every year meron yan. Pagdating ng graduation niya, sabi po nung admin, wala muna daw bibigyan na Artist of the Year Award. Then the following year, nagbigay ng Artist of the Year Award. So he was, you know, hindi mo alam kung pinepersonal ba kami or what. But he deserved that award. Pero para sa kanya, okay lang yan. Para sa amin, okay lang din yun. Kahit hindi naman ibigay, the Lord knows. But when you know your process and when you know that you're walking with the Lord, when you receive that success and that victory, that's worth than anything else in this world. Amen po ba? Ang sarap lang nung success na kasama mo ang Panginoon. Amen. Ang sarap lang nung success na alam mo na nauna ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. Kaya nga ang grabe ang blessing at ang feeling of joy, no, when you know that this recognition comes from the Lord. Yeah, congratulations, Yanra. Yung po sa taas si Yanra. And he will have his chance to give his testimony. Sabi ko, unahan na kita. Actually, pinag-uusapan pa namin kahapon. Si-share na ba natin? Si-share na ba natin? Sabi ko, wag muna. Wag muna natin si-share. Nakakahiya. Baka sabihin nila, ano tayo? Pero inunahan ko na. Okay, so hallelujah. Praise God. Sarap lang din na isipin na even the Queen of England, di ba? She's both successful in this world and in the world after. Kasi she's a queen. She lived in royalty in honor of God. Sabi nga niya, sana maabutan ko yung pagbabalik ni Jesus Christ. Kasi sabi niya, kasi pag nakaharap ko na si Jesus Christ, ibababa ko yung corona ko sa kanya. And that's how humble the Queen of England is, Queen Elizabeth II. So in conclusion, mga kapatid, in conclusion is this. When you compare these two, itong dalawang daan na ito, no? Yung dalawang daan, yung daan ni Esau at daan ni Jacob. Chapter 36 at chapter 37. Henerasyon ni Esau, henerasyon ni Jacob. Magandang pamilya, pangkaraniwang pamilya. Mayamang pamilya, no? Pamilya ng mga pastol. Makapangyarihang pamilya, maimpluwensya, pamilya ng mga utusan, mga alipin. Sikat na pamilya, pamilyang itinago ng Diyos. Hidden. Unknown. Malaking pamilya ni Esau, maliit na pamilya ni Jacob. Mabilis ang yumaman, mabilis ang sumikat, mabilis ang nagtagumpay, mabilisan ang lahat. Ang bagal-bagal. Ang tagal. Ang tagal na itinago. Pero sa mata ng Diyos, ito ang mas matagumpay. Kapatid, huwag mapagod paghihintay. Kapatid, huwag manghinawa sa pagtitiwala sa Diyos. Kapatid, sumunod ka sa proseso. Isang araw magugulat ka, yung tagumpay, nasa kamay mo na. Amen. Okay, yumuko po tayo mga kapatid. Tayo manalangin sa Panginoon. Kapatid, sa harapan mo, dalawang daan. Isang daang mabilisan, isang daang mabagal. Isang daan ng kayamanan, katanyagan. Isang daan ng kahirapan at lihim. Isang daan na palayo sa Diyos at ang isang daan na palapit sa Diyos. Kapatid, mamili ka. Anong daan ang pipiliin mo? Kung sinasabi mo, Panginoon, nais kong tahakin ang landas mo. Mahirap man, mabagal man, masakit man, tatahakin ko pa rin ang landas na pinili mo para sa akin. Kung yan ang iyong pasya, kapatid, pwede bang taas mo ngayong kamay?